NATO aizsardzības ministra sanāksmē Briselē apspriedīs, kādi jauni pasākumi būtu nepieciešami Eiropas pasargāšanai no Krievijas raķešu draudiem, vakar paziņoja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Par izstāšanos no augstākā kara beigās parakstītās vienošanās par raķešu likvidāciju paziņojušas ASV, apsūdzot Krieviju par tās pārkāpšanu. Atbildot tādu pašu soli spēra arī Krievija. Šī NATO dalība valstu aizsardzības ministra sanāksme būs īpaša arī ar to, ka pirmo reizi tajā kā novērotāja piedalīsies arī Maķedonijas, jeb drīzumā jau Ziemeļ-Maķedonijas aizsardzības ministre Radmila Šekerinska. Pirms nedēļas NATO parakstīja protokolu par Maķedonijas pievienošanos aliansei pēc tam, kad tā atrisināja gadu desmitiem ilgušo strīdu ar Grieķiju par valsts nosaukumu.